Kitwa contacto cristiano wa kichawimpi. Ichaste istañani wa kolyana hayuna apnakawipa yatichawina. Kaspa, ichur tiempo na kana kahiwasan na kahasar na kaskarak tanwa hanwali tiempo na kana. Kun hamate kahichuro na kana kahkawin na kasa wali kamya taharakiwa. Tiempo na kasa kamya taharake. Ukam kikbara kiwa hichuro na ka. Niya kisa maiht at tiempo na kana kaharak tanwa. Kun hamate kahichuro na kana kahiwasan na kahawin kaskarak tanwa. Niya sa akin na kaha hakawin panagsa. Maiha kami haraki. Kamara kiwa churo na kanaha problema na kasa, utkara kiwa pakitoke emosyonal, espiritual. Niya kisa takiw ka na kaha hakiro ka apkara kiwa, maisto kero, kwat piya ki churo na wakise ka makita ki hachikpachan sa, maini uparo ap na kaspa. Ukamara kiwa ki churo na kanaha hakiha takapkara kiwa, taktopkara kiwa, niya sa, suerte nax unyas ipharaki ukhamaraki akapanaka kha consejo nax mai ipharaki spawa ukhamaraki wakapanaka kha kunai mana kasta siusawina karu sarap kharakiwa upanaka kha chikpachan stakap khiwa suma akawi pero ukampe kha upanaka kha askiti takaspa isa akiri profeta Jeremías upasti sarakhinawa
Jeremías
2 13 kuchakanha. Niya kisa pa anwali lurawiwa. Markak taipin utharaki. Ukasti nayaruha armt apkhituwa sarakiwa. Ukham kikparakiwa. Niya kisa upanakikpawa. Takasip haraki hanwali. Unghamateha katimponga Israel markaha. Hanwali tatito nairakatana lurarakina. Ukata tatitoha. Exhortar aquí nao akiri profeta nak toke, akiri marca paro. Ukakik para ki wajichurunja, tatiton marca paja. Niyasa tatit no irakatan haniki askispa ukalurap haraki. Hakeja takaspawa, badaja uintubinaka, ukamaraki sarawinaksa. Niyaki sapiro hani wikataña puidip kaspate. Tatituste, Nia kisa sapa kiruwa unyais era ki kun hamasa hupa hamonaspa. Ukamara ki kunasa aski ki humatak na yata ki taki ukanaka tatito unyais era ki. Romanos 8:14 kwa chakan hasara kiwa. Taki kitinagate ha kolyan ahayo tatito tut ki ukan apnakata ki ukanakasti. Hupa nakasti tatito na ora kapata uintatara kiwa sara kiwa. Nakahiwa sa nakaroha unyais ta ijitoa niya sa kim sa unyais ave. Primeramente tatito ha unyanist ayitua, tatito na kolyana hayupasti, uthiwa hiwasanakaro, giya nyataki. Mainir unyanist awinist unyharaktanwa, akiri kolyana hayuna, direksyona pasti. Niyasa apnakarakiwa, akinakaro takitatuna pankaro, pero akipanakakaniwa apnakatakas pati. Ukhamkik para kiwa yakir unyans awin ka unyharak tanwa. Kikite ng kate katatituna. Ulyan ang hayupana apnagataki. Ukhamaragiyataki. Ukanakasti. Uintatawa. Hijos de Dios. Tatituna o nakapa. Sa nakakaniya si yatinyani. Uka chikapa si usawinaka. Tatitun ko lyan ang hayupasti. Hiwasa nakataki ka askiwa. Ukhamaraki hupasti hiwasaru. Aski takiro apna karaksito. Kun gamateha tatitoha saskana buluntada halurapham taditon kolyana kayupakiwa takiwakana kiwasanakaro. Madiriksyong ucharaksitas pa. Kisa hichaha iskit arakinyani. Walkas iskit awinaka. Kwa iskit awinaka haniya kisa. Tatiton arup toke iskit atarakiwa. Kiti akayo sa hiwasaro iya nyamunchito. Kite ahayusa apnakanya mun bachisto? Kau kirusa akire kolyana hayo hiwasaro apnakarakchisto? Kun hamsa hupaja iwasaro jagiaraxitaspa. Pachasa akire ajayoja iwasaro apnajaraxitaspa. Niakisa akire hisktabinakaro. Respuesta panakaja. Niakisa keroja. Niakisa niraki. Uparakaro. Walt eikaspasa. Ichaste. Kite kolyan ajayusa. Aka biblian tatit narupan palki ukaja iwasanakaro apnakay munchisto. Isa tatit narupan jajanakwa parlaraki. Iwasanakaja. Apnakatatan wati tatitu takolyan ajayupahut ki ukampi. Upasti uintatarakiwa. Niakisa. Marius jama. Upasti tatitu tahutaraki. Kun jamate agatatitu Jesucristo jalapayatutana. Ukamaraki wakire kolyan ajayoh uintata. Ekuna pachateh iwasanaka kolyan ajaitoke. Apnakatatana ukamaraki upatoki ataktana ukapachasti iwasanaka Tatito kikipase iwasaro apnakachitaspa ukamaskiwa. Kikpara kiwa niyasa akir kolyana hayoha. Maakir hamasa. Maak hamasa. Uintatara kiwa. Pasti tatito tutirigamaha tatitoa. Tatito upasti. Tatito toketra kutaraki tatito. Tatito kikpaskara kiwa kiri kolyana hayoste. Unihat anyani tatito naruna kapata. Unhamsa tat naruna kapaha palaraki akire kolyana hayutoketha. Upasti chakapasa mahakama. Ukhamaraki wa hupanti utharaki wa emosyon, voluntad. Ukanha unharaksna wa akire kolyana hayuho hupaha. Amuit iri ukhamaraki. Niyasa takt iri. Ukarakispawa kunhamate hakechulanakan hayuasanaka amuitana ukhampacha. 1 de Corintios capítulo 2. Versículo 10, 11, huachacanja, unihtanua. Tatitos te yatiwa. Kolyana hayuna. Amuyavipa. Titoja yatiwa hiwasanakan amuitavisa. Kunjamate hiwasanakan hawispaja piens nataje ukanaka. Romanos 8, 27, huachacanja, unijaraktanua, kolyana hayoja. Yatira kiwa jupaja. Komgik para kiwa jupaste. Hiwasanakaroja. Ni aquí se chakpach munasiña hatito totki ukambera kiwa mona. Ma munasiña uñaist eraxito. Romanos 15:30 ukachakanja unijaraktanua. Kwamkik para ki Efesios 4:30 ukanja. Sarakiwa. Kunapachateja iwasanaka hatatitutan. Tatitura katan han aski ki hucha lurstana ukapachaja. Akire kuyana hayoja. Liak atawa hik hatasi sarakiwa. Kisa take kayati chawina kampe hatatito narupaja hiwasanaka roja unyest eraksituwa kolyana hayuna uthatapa ukamaraki kolyana hayuja hiwasanakaru. Yaraksito. Tatito tahutaraki hupasti mahakama. Hiwasanakaru apnakaraksito ukamaraki yatirakiwa hupasti. Tatito hakun hamateh yatki ukama. Niya kisa. Akire kolyana hayuha hiwasanak taipina hikatasiskaraki hiwasaru. Apnakanyataki ukamaraki hiwasaru kuidanyataki. Tatito narupan hawal hachakanakan wa unjaraktana kolyan ahayuna ikna kawipa. Hupasti niya samaha kamaha istaspa parlaraki ukamaraki mainitsa ustasirakiwa ukamaraki yatichara kiwa. Lyaktatasi katasisma ukapachaha hupawa chimachiriktama. Ukamaraki huparaki wa apnakiriktama. Ukapachasti kolyana hayusa lurara kiwa milagro naka. Dios toque. Sa taqe ukanakan peja. Unijaraks nawa yetiraks nawa kolyana hayoha chakpachansa. Tatito tahutaraki ukamaraki tatito kikipaskaraki. Akir kolyana hayuta parlt anya toqeits te chakpachansa tatito narupaja. Walek hanrakwa parlaraki ukamaraki wa ucharaki wa chakpachansa. Ma importancia akir kolyana hayuta. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, cochecanja, unijaractanoa. Kunapachateja tatito Jesucristo jaca oraquina sarnacana, ukapachaja tatitos de saraquinawa. Jumana caste, katokapjatawa, osuyapjatawa, ukamarak unijapjaraquitawa niasa, jutaniwa, akira jayuna chakakangañapa. Upawa humanakaro guiap harakitama kunatech chikapaki ukanakaro. Isa akire kolyana hayoja, Irnakas karaki wa tatitun voluntada poke. Tatito konteja humataki nayataki munki. Ukanaka luras karaki, ukamaraki hiwasanakarusa guías karakchito. Teja tatituta hiwasaja tatitu sutapalka yatana, tatitunaruga paspal karaki. Ukamaki kiparaki wa tatitunarunakapaja ucharaki, akiri koyana hayutoke. Utjatapa. Amuitanya jamunaraksnawa. Kun jamás pasa akiri koyana hayu, ukamaraki dios auki, ukamaraki dios anyohapa. Kunopachateja tatito Jesucristoja. Niyasa akiri río Jordán kwachakana bautisa sina ukapachaja. Niyakisa kimspacha. Kimspacha rakiwa presencia ucharakina. Diusanyo kapasti bautisa sina. Kolyana hayuste mahang opalumar uintatarakiyo sarakanina. Ukamarakiwa dios aukeja pa arsunirakinawa. Niyasa kunha masa tatitoha irnakaragi. Akapachana ukamaraki alakpachan sa taki ukanak unharaktana. Ukampeha unhay munaraks na waniya sa kulyana kayuha. Chamani. Chamani tapa, pudera ni tapa. Hebreos 9.14, Salmo 139.7.10. Ukanakan ha unharaktana wa kulyana kayuna. Unyasti atapa ma omnipresente ukasti taki lugaran kiwa. Según Lucas 1.35, ukana unijaraksnawa, kolyana hayoha chamanitapa, ukamaraki. Hupasti, niyase yatira kispawa, takikunateja mainina utikaspa mapensamienton taki ukanaka. Primera de Corintios 2.10.11, ukana unijaraktanwa. Romanos 8.9, taki ukanaka unijaraktanwa, chakpachans kolyana hayuna yatitapa. Kun jama teja koyana hayoja hichuruna kana obras karaki walja kenakanchu imana kapsa, vidana kapsa. Hichuro tatiton iglesia pasti. Niyasa apnakataji katasiraki wakiri koyana haytoke. Niyasa katiempu hatukusiraki niwa. Kunapacha teja, akoraketa. Tatiton iglesia paja aptatahani ukapachasti koyana hayoja hiwasana gambiraki wasarak pachani. Tatito no koyana hayupasti niyasa. Ma promesana wa tatito Jesucristo kikipata. Tatito Jesucristo sti sawaraki na wa nayasti kitanika wa machi machiri humanakaro. Humanaka hasuyap hatawa. Ukamasti tatito na promesa paha pukasi wa iwa. Kunarte ha akiri tatito iglesia paha kaltunkana. Akiri Jerusalén markata. Ukapachawa katokap hana. Tatit kikipata kire koyana hayo sti ma thayar uintutawa purini waraki. Ukata hichurka mawa koyana hayo ha aka pacha orakena. Niyasa hi khatasiraki. Ukhamaraki hiwasana kampiskaraki. Askiwa tatituro sirviña. Ukhamaraki tatitun iglesia abkhamaha hiwasana kakhanipi sapaktante hanukasti tatitoha. Ustarakiwa. Akire koyana hayo hiwasana kana, apnakanyas take. Take tatituna arkiriwana kapasti, akire koyana hayo na masilyon pisilyon tatawasarakiwa. Humateha aung hani, tatitur katokusta ukapachahani wakoyana hayo, makatokas mati. Hichuru wakisispa humana katokta anyama. Tatiturusti humasti, hichurpacha katuya sirakma. Entrega sirakma vidamsa. Ukurpa chawa tatito ha humaro, istiriktam, ukhamaraki tatito na wapata tuktarakisma. Tatito sti bindispa na karuna karo.